Járnsmiður. Við rekumst oft á járnsmiði. Þeir eru oft í mólendi en svo finnast þeir líka í kringum mannabústaði. Þeir kunna best við sig þar sem þurft er. Allir spóin tín ekki í sig þó nokkra. Sjálfir eru járnsmiðnir rándýr og éta minni skordýr og litla orma. Þeir geta hlaupið hratt og kemur það sér oft vel á veiðunum. Í járnsmiðsættinni eru margar tegundir. Eiginlegir járnsmiðir eru kolsvartir en fæturnir eru riðrauðir. Járnsmiðir eru bjöllur og undir skildinum eru tveir þunnir vængir. Hafði sé járnsmið fljúa? Við myndina hér neðst stendur járnsmiður.